Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta adalah Voice of Indonesia dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Amerika Serikat akan berupaya untuk perpanjang embargo senjata Iran. Komisi Eropa sepakati kontrak pembelian vaksin COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Amerika Serikat akan melakukan segala upaya untuk memperpanjang embargo senjata internasional terhadap Iran yang sedang dibahas di Dewan Keamanan PBB, kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, Jumat. DKPBB telah mulai memberikan suara pada upaya Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo terhadap Iran yang ditentang oleh kekuatan veto Rusia dan China dengan hasil yang akan dirilis kemudian. Ia mengatakan akan melakukan segala upaya melalui perangkat diplomatik untuk memastikan bahwa embargo senjata tidak berakhir. Pompeo dalam kunjungannya ke Austria mengatakan Iran juga harus memberikan kerjasama penuh dan segera dengan pengawas nuklir Badan Energi Atom Internasional yang ketuanya dia temui di Wina. Pompeo mengatakan dia mendesak seluruh dunia untuk mendukung sikap Amerika Serikat. Pemungutan suara akan dilakukan dalam beberapa jam ke depan dan diharapkan akan sukses. Dalam kesempatan itu, Pompeo juga mengatakan dia menyambut baik kesepakatan antara Israel dan Uni Emirat Arab untuk menormalkan hubungan diplomatik. Ini sebagai langkah maju yang penting untuk stabilitas Timur Tengah. Komisi Eropa pada Jumat 14 Agustus mengatakan, pihaknya telah menyepakati kontrak pembelian sedikitnya 300 juta dosis calon vaksin COVID-19 dengan perusahaan farmasi asal Inggris AstraZeneca. Badan Eksekutif Uni Eropa yang sedang melakukan negosiasi atas nama 27 negara Uni Eropa mengatakan kontrak itu mencakup opsi pembelian 100 juta dosis tambahan jika vaksin tersebut terbukti aman dan ampuh. Kontrak itu menandai pembelian awal calon vaksin pertama oleh Uni Eropa untuk melawan virus corona jenis baru. Setelah berminggu-minggu negosiasi, Komisi Eropa mendapatkan kontrak pembelian awal Uni Eropa yang pertama untuk calon vaksin, kata Komisi Kesehatan Uni Eropa Stella Kyriakides melalui pernyataan. Kontrak tersebut menyusul kesepakatan terdahulu pada Juni antara AstraZeneca dan Aliansi Vaksin Inklusif Eropa atau IVA, kelompok yang dibentuk oleh Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda untuk mengamankan dosis vaksin bagi seluruh negara anggota. Komisi Eropa tidak mengungkapkan ketentuan kontrak baru atau menyebutkan apakah syarat yang disepakati sebelumnya telah diubah. Korea Selatan melaporkan 103 kasus baru infeksi virus corona. Pemerintah Korea Selatan dilaporkan khawatir akan penyebaran virus di ibu kota Seoul dan kota-kota lainnya akan kembali sulit dikendalikan. Dilaporkan semakin banyak warga yang berkerumun di ruang-ruang publik. Pada Jumat 14 Agustus, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Korea Selatan atau KCDC mengumumkan dengan kasus baru ini, total kasus infeksi di Korea Selatan menjadi 14.873 termasuk 309 pasien yang meninggal dunia. 83 kasus baru terjadi di pemukiman padat penduduk di Metropolitan Seoul. Pemerintah dilaporkan sempat kewalahan menahan laju penyebaran di ibu kota tersebut. Dilaporkan kota-kota besar seperti Busan, Gwangju, dan Ulsan juga mengalami kenaikan jumlah kasus infeksi. Pihak berwenang mengatakan, kenaikan jumlah kasus infeksi harian didorong oleh penyebaran di dalam negeri. Menurut pejabat kesehatan Korsel, penyebaran virus di dalam negeri dapat lebih buruk lagi karena angka wisatawan selama musim panas meningkat tajam. Korea Utara dilaporkan kukuh untuk menolak segala bentuk bantuan bencana terkait corona maupun banjir. Sikap ini dikatakan sebagai upaya untuk mencegah masuknya pandemi corona di negara ini. Sikap tegas ini langsung disampaikan oleh pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, yang baru mencabut lockdown terkait virus corona atau COVID-19 yang diterapkan di kota industri Kaesong, dekat perbatasan Korea Selatan. Kim Jong-un juga menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan menerima bantuan apapun baik terkait corona maupun banjir dari pihak luar. Seperti dilansir Associated Press, Jumat 14 Agustus, dalam rapat Partai Buruh Korea yang berkuasa di Korut, Kim Jong-un mengatakan bahwa setelah 3 pekan dilakukan isolasi dan dilakukan verifikasi ilmiah, perkembangan virus corona di Kaesong kini telah stabil. Lockdown yang diberikan sejak akhir Juli lalu juga telah dicabut. Kim Jong-un juga menyatakan bahwa Korea Utara kini menghadapi tantangan ganda terkait pandemi virus corona yang semakin memburuk secara global dan memperbaiki kerusakan akibat hujan deras yang memicu banjir di wilayahnya. Kita beralih ke berita nasional. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa pembangunan pelabuhan Teluk Benoa di Bali untuk mendorong pariwisata sekaligus perekonomian maritim. Pihaknya kini memastikan Bali menjadi hub untuk pariwisata nasional. Jauh ini, sektor penerbangan sudah sangat baik, tetapi untuk pariwisata maritim masih ketinggalan, kata Erick Thohir dalam konferensi pers RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan di Jakarta Jumat. Salah satu tugas Pelindo 3, yakni membangun pelabuhan benoa di Bali dengan tujuan untuk menghubungkan pariwisata di Bali dengan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pelabuhan benoa akan dibangun menjadi pelabuhan wisata yang juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi maritim. Direncanakan Pelindo 3 mendapatkan alokasi dana PMN sebesar Rp1,2 triliun. Erick menambahkan bahwa BUMN lain yang juga mendapatkan tugas untuk mengembangkan pariwisata yakni PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan nota keuangan pada rapat paripurna DPR RI tahun sidang 2020-2021 menyampaikan pemerintah mengantarkan Rp14,4 triliun untuk pembangunan pariwisata pada 2021 guna mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Kebijakan pembangunan pariwisata meliputi pengembangan destinasi prioritas hingga peningkatan promosi dan keterlibatan swasta. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, erupsi dengan tinggi kolom 4.200 meter di atas puncak atau 6.660 meter di atas permukaan laut pada hari Jumat 14 Agustus pukul 16.56 waktu Indonesia bagian Barat. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga coklat dengan intensitas tebal condong ke arah timur. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi 9 menit 40 detik. Kondisi ini dilaporkan Kepala Pos Pemantauan Gunung Sinabung, Armen. Ia menyebutkan, dari erupsi itu, awan panas letusan ke arah tenggara sekitar 1.500 meter dan ke arah selatan sekitar 500 meter. Ia mengatakan potensi-potensi awan panas sampai saat ini belum ada. Jika ada awan panas, potensi kemungkinan di zona merah. Saat ini Gunung Sinabung berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat dan pengunjung atau wisatawan diingatkan agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung, serta radius sektoral 5 km untuk sektor selatan sampai timur, dan 4 km untuk sektor timur sampai utara. Jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau memakai masker bila keluar rumah untuk mengurangi dampak kesehatan dari abu vulkanik. Mengamankan sarana air bersih, serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang lebat agar tidak roboh. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar tetap waspada terhadap bahaya lahar. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini harus dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan lompatan besar agar bangsa Indonesia dapat mencapai kemajuan signifikan pasca pandemi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menjadi pembicara utama dalam webinar bertema refleksi kritis 75 tahun PBB Kamis di Jakarta mengatakan pandemi COVID-19 harus membuka mata seluruh negara untuk mengedepankan kebersamaan dan memajukan kolaborasi yang digerakkan oleh PBB. Di usianya yang ke-75, menurut Retno, PBB harus dapat mengelola dan menjawab tuntutan dunia. Salah satunya dalam mendukung upaya mitigasi pandemi dan dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi.
Dalam jangka pendek, PBB harus mendukung upaya masyarakat internasional dalam mitigasi pandemi dan dampak sosial ekonominya, termasuk akses terhadap obat-obatan dan vaksin untuk semua. Untuk jangka panjang, PBB harus dapat membantu memperbaiki global health governance, termasuk upaya prevensi terhadap pandemi di masa mendatang.
Lebih lanjut, Retno Marsudi juga mengingatkan PBB agar mampu mengantisipasi berbagai tantangan dunia di masa mendatang. Menurutnya, tantangan masa depan dunia tidak akan lebih ringan dari saat sekarang.
Artinya, PBB harus bergerak tidak hanya berdasarkan kondisi saat ini, tetapi juga harus dapat mengantisipasi dinamika di masa mendatang. Fungsi early warning PBB harus diperkuat, utamanya untuk tantangan non-traditional and emerging issues. Langkah antisipasi tersebut harus diiringi dengan inovasi, agar sistem dan kinerja PBB tidak tertinggal dengan tantangan yang dihadapi.
Retno Marsudi berharap agar PBB dapat bekerja dengan lebih mengedepankan pembangunan negara anggota. Ia mengatakan PBB beresiko kehilangan kepercayaan dunia terhadap multilateralisme jika tak mampu menjawab tantangan global. Andi Romdoni melaporkan.
Voice of Indonesia. Kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini mengenai petani sawit diharapkan akan merespons kampanye negatif dengan produktivitas dan sikap positif. Indonesia sejauh ini dilaporkan masih menguasai pasar industri kelapa sawit dunia. Fokus Indonesia untuk minyak sawit masih untuk ekspor sebagai produsen dan pemasok utama komoditas ini di dunia. Tentunya juga produksinya untuk dipasok ke pasar domestik. Meskipun demikian, peran dan aktivitas industri sawit termasuk kehidupan petani sawit masih sering diterpa isu negatif. Sektor komoditas sawit dan produk turunannya ini masih rawan akan serangan kampanye negatif dari sejumlah negara. Kampanye hitam terhadap kelapa sawit Indonesia sudah cukup lama dan masif dilakukan sejumlah lembaga Eropa. Indonesia menguasai pasar industri kelapa sawit dunia. Uni Eropa sendiri merupakan market share terbesar sejauh ini dengan penjualan CPO sekitar 20% dari total keseluruhan ekspor produk CPO Indonesia. Sejauh ini, isu negatif yang dilancarkan untuk industri sawit Indonesia dikaitkan dengan pengelolaan yang tidak berkelanjutan dan isu lingkungan seperti kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Kemudian juga Parlemen Uni Eropa sudah meloloskan resolusi mengenai rekomendasi penyetopan impor kelapa sawit secara bertahap. Menghadapi isu negatif semacam ini, industri sawit Indonesia dan petaninya diharapkan sebaliknya memberi respon yang positif. Untuk itu, Indonesia sebaliknya mengkampanyekan isu positif terkait kontribusi industri sawit terhadap perekonomian dan petani, seperti yang sudah disarankan oleh Kantor Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Sejauh ini, industri sawit Indonesia masih produktif dan masih memenuhi permintaan pasar, termasuk pasar di Eropa. Sikap yang serupa juga dilakukan negara penghasil sawit atau yang tergabung dalam Badan Negara Penghasil Minyak Sawit, CPOPC, yang pada 11 Agustus menyelenggarakan telekonferensi Smallholders Outreach Program atau SOP atau program pertemuan petani kecil untuk kawasan Asia Pasifik yang diikuti oleh 42 perwakilan dari berbagai asosiasi petani di Indonesia, Malaysia, India, Thailand, dan Papua Nugini. Forum ini telah membahas masalah dan tantangan meraih kesejahteraan dan lingkungan yang berkelanjutan. Demikian pula ada keinginan para peserta untuk membangun jaringan komunikasi global bagi petani kecil di negara-negara penghasil kelapa sawit, terutama untuk terus berkontribusi mencapai kerangka berkelanjutan yang lebih luas sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals 2030. CPOPC dalam kegiatan virtual ini antara lain membahas tantangan, pembudidayaan, kewajiban sertifikasi berkelanjutan, serta upaya hadapi kampanye hitam dan negatif terhadap industri kelapa sawit. Sejauh ini perkembangan industri sawit Indonesia cukup cerah. Perkembangan industri yang baik ini didukung oleh pembangunan infrastruktur darat yang pesat dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk jalur pengangkutan sawit antar daerah dan utamanya untuk ekspor. Demikian pula perkembangan industri sawit juga didukung oleh pembangunan tol laut, pelabuhan, dan kawasan industri. Semua faktor ini mendukung prospek cerah industri sawit. Seperti yang disampaikan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI baru-baru ini, asosiasi ini mencatat minyak sawit sedikit menurun pada semester 1 tahun ini dengan produksi 23,47 juta ton atau turun dari 25,88 juta ton pada semester yang sama pada tahun 2019. Meskipun demikian, diharapkan produksi pada semester 2 akan meningkat. Demikian pula ekspor juga akan ditingkatkan di semester kedua ini, seiring dengan kembali menggeliatnya ekonomi di masa mendatang ini. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Denpasar, Bali. Gubernur Bali Wayan Koster Kamis lalu melepas tur penerapan protokol tata kehidupan normal baru yang menandai dibukanya aktivitas pariwisata di Pulau Bali untuk kalangan lokal masyarakat setempat. Tur ke sejumlah objek wisata dan pusat perdagangan di berbagai kabupaten atau kota di Bali itu dipimpin oleh Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati, puluhan anggota Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia atau PPMKI Bali. Rombongan tur melakukan peninjauan diantaranya ke Bali Safari Marine Park di Gianyar, Kertagosa di Klungkung, Mall Beach Walk, dan Pantai Kuta Badung. Meskipun aktivitas pariwisata dibuka untuk masyarakat lokal Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan untuk kegiatan di karaoke, diskotik, dan tempat hiburan lainnya tetap dilarang. Kabar berikutnya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Tengah. Penyebaran kasus COVID-19 di kota Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, semakin mengkhawatirkan. Bahkan sejumlah kelurahan kini sudah dilabeli zona hitam. Namun ada satu kampung tangguh di Jalan Batu Benawa yang tidak ada warganya terpapar COVID-19 meski berada di tengah zona hitam, yakni Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Nahwani Safwan, selaku Ketua RT 48 Batu Benawa 4 di Banjarmasin, Rabu lalu mengatakan, masyarakat di kawasan tersebut memang sepakat menjadikan pemukiman mereka tangguh dari penyebaran COVID-19. Melalui pemberian nama Kampung Tangguh Banua, warganya menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Akses keluar masuk ke perumahan penduduk yang terdiri dari 4 rukun tetangga di RW 04 itu dibatasi, yakni hanya satu pintu, sehingga pengawasan terhadap lalu lintas masyarakat bisa dipantau. Tersedia pula rumah karantina jika ada warga yang masuk dalam orang dalam pemantauan atau ODP dan sebagainya. Relawan segera berkoordinasi dengan petugas kesehatan di Puskesmas Teluk Dalam agar penanganan cepat dilakukan. Kabar terakhir datang dari Kendari, Sulawesi Utara. Sebanyak 110 siswa dari sekolah SD, SMP, dan SMU sederajat diberi pelatihan dan sosialisasi seni dan budaya menuju normal baru yang diselenggarakan Museum dan Taman Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi siswa tersebut dipusatkan di Gedung Kesenian Taman Budaya Sultra dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang pelaksanaannya dilakukan selama 3 hari, 7 hingga 9 Juli 2020. Ketua Panitia Penyelenggara Program Dr. W. Syuhida MPD mengatakan, tujuan diselenggarakan pelatihan itu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para siswa dalam bidang seni dan budaya. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Kita awali hari ini dalam sejarah dengan Hari Populasi Sedunia yang terjadi pada tanggal 11 Juli. Hari Populasi Sedunia selalu diperingati pada tanggal 11 Juli sejak tahun 1989 oleh United Nations Development Program atau Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuannya, untuk mengingatkan perkembangan populasi dunia yang sangat pesat dan berbagai konsekuensi yang diakibatkannya. Selain itu, mengajak masyarakat global untuk berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita beralih ke peristiwa pada 11 Juli 1995. Pasukan Serbia melakukan pembantaian di Srebrenica. Pembantaian Srebrenica adalah peristiwa pembantaian terhadap lebih dari 8.000 laki-laki dan remaja etnis Muslim Bosnia di daerah Srebrenica, Bosnia, yang dilakukan oleh pasukan Serbia pimpinan Jenderal Ratko Mladic. Pada 27 Februari 2007, Mahkamah Internasional menetapkan kejadian ini sebagai sebuah genosida. Jenderal Mladic kemudian menjadi buronan internasional karena terbukti bersalah telah melakukan genosida dan berbagai kejahatan perang lain di Yugoslavia. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Spanyol meraih trofi Piala Dunia pertama. Pada final Piala Dunia 2020 yang berlangsung 11 Juli, Spanyol menumbangkan Belanda melalui perpanjangan waktu. Andres Iniesta mencetak gol tunggal pada menit ke-116. Gol yang akhirnya membawa Spanyol meraih juara dunia untuk pertama kalinya. Sekaligus mewujudkan misi mereka mengawinkan gelar Piala Eropa dengan Piala Dunia. Spanyol yang datang ke Piala Dunia 2010 Afrika Selatan dengan status sebagai juara Piala Eropa 2008 mampu menuai kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan mereka menuju final. Mereka menyingkirkan para tim unggulan seperti Portugal, Jerman, hingga Uruguay demi berjumpa Belanda di final. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terukir indah, terukir. jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andai kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat kau. Akan menyadari betapa ku sangat mencintai.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Industri Manufaktur Indonesia Mulai Bangkit. Industri manufaktur di Indonesia mulai bangkit pada Juni 2020. Hal ini tercermin dari Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh IHS Market. Pada bulan Juni 2020, PMI Manufaktur Indonesia menempati level 39,1 atau mengalami kenaikan hingga 10 poin dibanding bulan Mei yang berada di angka 28,6. Dalam siaran persnya di Jakarta Kamis 2 Juli lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, ia optimistis kinerja industri manufaktur nasional bisa bangkit kembali ketika nanti sudah beroperasi secara normal. Menurut Agus Gumiwang, salah satu alasan mulai bergairahnya sektor industri di dalam negeri karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, seperti pemberian insentif fiskal. Selain itu didukung dengan aturan new normal yang ikut mendorong konsumsi domestik. Menurut Menteri Perindustrian, tatanan normal baru telah mengubah perilaku belanja masyarakat yang juga berdampak pada percepatan transformasi digital bisnis, termasuk pada sektor industri kecil menengah atau IKM. Ia mengutip data Bank Indonesia yang menunjukkan terjadi lonjakan transaksi perdagangan daring sebesar 18,1% hingga 98,3 juta transaksi pada bulan Maret 2020 dengan nilai total transaksi meningkat 9,9% menjadi Rp20,7 triliun. Agus Kartasasmita melanjutkan, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menggulirkan kebangkitan manufaktur Indonesia. Sebab selama 3 bulan terakhir atau sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, manufaktur belajar untuk lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pihaknya terus memacu industri manufaktur untuk lebih berinovasi, sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing global. Menurutnya, hal ini sejalan dengan program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0. Awalnya implementasi Making Indonesia 4.0 menitikberatkan pada 5 sektor, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, serta elektronik. 5 sektor ini dianggap mewakili industri secara keseluruhan. Namun demikian, Kementerian Perindustrian ingin menambah 2 sektor lagi sebagai pionir, yakni industri farmasi dan alat kesehatan. mengingat saat ini sektor tersebut sedang mengalami permintaan tinggi. Untuk itu, Menteri Perindustrian meminta kesiapan industri yang ditopang ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, selain penerapan teknologi modern. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesan Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Banyuwangi. Karena selain menjadi kota wisata, Banyuwangi juga punya banyak kuliner khas yang punya cita rasa tinggi. Dan menjadi kebanggaan Banyuwangi, salah satunya adalah sop kesrut yang kini mulai langka. Sop kesrut atau jangan kesrut merupakan makanan tempo dulu dan mulai terlupakan. Makanan khas suku Osing yang merupakan suku yang ada di Banyuwangi ini sudah mulai sulit ditemukan karena hanya ada beberapa daerah saja yang masih membuatnya. Makanan khas suku Osing ini mengandung cita rasa yang pedas. Biasanya warung-warung penjual jangan kesut ini hanya menyediakan dua jenis isian, yakni jangan keserut daging dan jangan keserut kikil. Sedangkan jika Anda menginginkan jangan keserut ayam, Anda harus memesan terlebih dahulu. Untuk bumbunya, biasanya menggunakan cabai besar, cabai rawit, tomat, daun bawang, terasi, garam, dan gula, serta yang tidak boleh dilupakan adalah belimbing sayur, atau yang lebih sering disebut belimbing wuluh. Ini yang membuat sop keserut atau jangan keserut terasa segar, karena ada rasa gurih dari daging, asam dari belimbing sayur, dan pedas. Dengan membayar Rp15.000 sampai dengan Rp20.000, Anda akan mendapatkan satu porsi jangan keserut beserta satu paket nasi, sepotong tempe yang tebal dan garing serta gepuk. Anda juga bisa melengkapinya dengan sambal segar, pepes tahu, serta kerupuk kulit atau rambak. Saat ini sop keserut banyak ditemukan di warung-warung di Kota Banyuwangi dan pedesaan di lereng Gunung Ijen. Untuk melestarikan kuliner kuno ini, hotel berbintang di kawasan Banyuwangi juga banyak yang menawarkan menu sop keserut ini. Pendengar, karena setiap kali menyantap makanan khas suku Osing yang pedas ini, hidung akan meler seperti sedang pilek dan mengeluarkan bunyi keserut-keserut. Maka sop ini dinamakan sop keserut. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Kau datang dan pergi sesuka
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Kali ini kita akan membahas tentang mahasiswi Indonesia yang menggapai prestasi di kompetisi COVID-19. Pendengar, anak-anak bangsa Indonesia seringkali mendapat prestasi di ajang kompetisi internasional dunia. Salah satunya adalah Adriana Viola Miranda yang berpartisipasi dalam kompetisi MIT COVID-19. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 2016 ini bergabung dalam tim bernama Amigo, berhasil menjuarai kompetisi internasional bertajuk MIT COVID-19 Challenge Latin America versus COVID-19 pada kategori Track B, New Ways to Deliver Care in a COVID-19 World. Melalui kompetisi ini, Adriana dan tim menawarkan solusi berupa pelayanan kesehatan dengan sistem telemedicine berbasis WhatsApp atau SMS bagi yang tidak memiliki akses ke internet, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi populasi rentan dengan kondisi kronis. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat tersebut berlangsung pada 19 hingga 21 Juni 2020 yang dilakukan secara daring. Yang unik, Adriana menjadi satu-satunya mahasiswa dari Indonesia di dalam tim Amigo yang anggotanya berasal dari berbagai negara, yaitu Chile, Brasil, Argentina, Sri Lanka, dan Amerika Serikat. Anggota tim ini pun memiliki latar belakang profesi yang beragam, mulai dari dokter, pakar kesehatan masyarakat, hingga ahli bioteknologi. Hanya Adriana dalam tim ini yang masih berstatus mahasiswi kedokteran. Kedepannya, Amigo akan dikembangkan untuk dapat memilah-milah kebutuhan pasien berdasarkan gejalanya. Saat ini tim Amigo sedang dalam proses bekerja sama untuk pilot study dengan sebuah rumah sakit di Chile. Secara garis besar, tantangan yang dihadapi oleh Adriana dan kawan-kawan di Track B adalah mencarikan metode pelayanan kesehatan selama COVID-19 yang dapat memastikan keselamatan pasien. Pendengar, demikian program acara Warna-Warni hari ini. Kita akan kembali pada edisi Warna-Warni selanjutnya. Sampai jumpa.
desir-desir mimpi, isyaratkan legit dunia. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Segala santun yang kau endap di jiwa terisa dulu, kini kejarkan sesaku. Anyaman cintamu terkoyak buram mataku. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, berjumpa lagi bersama saya Dora dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi keroncong Bram Titale atau lebih dikenal dengan Bram Aceh dengan lagu Rindu Malam. Kemampuannya membawakan lagu-lagu keroncong sudah tidak diragukan lagi, sehingga dijuluki Buaya Keroncong dan Bapak Keroncong Indonesia. Lagu keroncong asli yang diciptakan oleh Sukamto ini bercerita tentang kerinduan yang hadir kala malam datang. Di saat tertidur nyenyak dan bulan bersinar, rasa rindu hadir menyapa, sehingga mata terjaga dan hati pun berdebar. Alunan musik yang mengiringinya terdengar syahdu, memberikan ketenangan yang mendengarkannya. Baiklah pendengar, inilah Bram Aceh dengan lagu Keroncong Rindu Malam.
Waktu tengah malam, harapan menyampaikan salam. Terjaga mata dengan berdebar hati di dalam mendengar bisik di dalam kelam.
Terus bercanda tawa dalam keceriaan bersama teman-teman seperjuangan. Bersama temanku habiskan masaku lalui waktu penuh kebahagiaan. Menari bersama bernyanyi gembira bergandeng tangan kita di taman ria. Bersama jalani bersama lalui berbagai kisah pernah kita arungi. Berbagi cerita, hayalan, dan asa. Habiskan masa dalam suka dan duka. Bersama teman-teman terus menggapai awan. Berlari meraih menggenggam impian. Terus bercanda tawa dalam keceriaan. Bersama teman-teman seperjuangan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.